VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องมาจากการประชุมของผู้นำประเทศต่างๆจากการประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งรวมถึงการพูดคุยกันนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินด้วยครับแพทย์ในนิวยอร์กที่ติดเชื้ออีโบลารักษาตัวจนหายจากเชื้อดังกล่าวแล้วศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุกกัปตันเรือโดยสารที่คว่ำเมื่อเดือนเมษายนเป็นเวลา36ปีและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับมีเรื่องกระแสต่อต้านมาลาล่ายูเซฟไซในโรงเรียนที่ปากีสถานและอันดับใหม่ของหลักสูตรบริหารธุรกิจในสหรัฐโดยนิตยสาร Business Weekนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างสหรัฐและจีนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออกประเภทไฮเทคข่าวการแพทย์นะครับเป็นเรื่องราวของการคลอดลูกที่ไม่ต้องอาศัยสูติแพทย์ในสหรัฐที่ได้รับความนิยมมากขึ้นข่าวเกี่ยวกับการตลาดนะครับรถยนต์ในเขตคูร์ดิสถานทางเหนือของอิรักใช้การตั้งชื่อให้จำง่ายอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับปิดท้ายวันนี้ทำไมการแบ่งปันเรื่องราวภาพถ่ายหลังจากไปเที่ยวที่สวยๆจึงอาจจะสร้างปัญหากระทบจิตใจเพื่อนได้อย่าลืมติดตามตอนท้ายรายการครับครับเริ่มที่เอเปกนะครับประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพบกันอย่างสั้นๆนอกรอบที่การประชุมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงปักกิ่งประเด็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นเป็นเรื่องระดับนานาชาติที่ทั้งสองมหาอำนาจอาจจะคิดไม่ตรงกันอยู่บ้างนะครับหนึ่งในการเจรจาครั้งนี้นั้นมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศเจ้าภาพนั่งอยู่ด้วยระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐและทั้งสองยังได้พบกันอีก3ครั้งใน1วันนะครับรวมเวลาทั้งหมด 15-20 นาทีตามรายงานของทำเนียบขาวโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินนั้นคุยกันหลายเรื่องเช่นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่ครอบคลุมถึงอิหร่านซีเรียและยูเครนและทางการของรัสเซียและสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนะครับว่าผู้นำทั้งสองคุยในประเด็นเชิงลึกอะไรกันบ้างแต่มีข่าวออกมาตามรายงานของ Associated Press ว่าสหรัฐนั้นต้องการให้รัสเซียเล่นบทเป็นผู้รักษาดุลอำนาจให้มีเสถียรภาพสำหรับประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญครับและระหว่างการประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งนะครับผู้นำของสหรัฐและจีนยังได้บรรลุความเข้าใจซึ่งอาจจะเป็นผลให้มีการลดภาษีสำหรับสินค้าของสหรัฐประเภทสินค้าไฮเทคเช่นอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องเล่นวิดีโอเกมส์ซึ่งผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าเป็นสัญญาณที่แสดงว่าสหรัฐกับจีนนั้นสามารถร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ครับหลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
นายไมเคิลโฟร์แมนผู้แทนการค้าของสหรัฐประกาศที่กรุงปักกิ่งระหว่างที่เดินทางพร้อมคณะของประธานาธิบดีสหรัฐไปร่วมการประชุมเอเปกว่าการสร้างความเข้าใจระหว่างประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเรื่องการลดภาษีสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฮเทคนั้นนับเป็นข่าวดีสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและอาจจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การการค้าโลกได้
This is encouraging news for the U.S.-China relationship. It shows how the U.S. and China work together to both advance our bilateral economic agenda, but also to support the multilateral trading system.
การหารือเรื่องข้อตกลงดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจากความเห็นที่แตกต่างกันว่าสินค้าอะไรบ้างควรอยู่ใต้ข้อตกลงที่ว่านี้และการทำความเข้าใจเรื่องการลดภาษีสินค้าไฮเทคครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำของสหรัฐกำลังพยายามหาจุดยืนร่วมกับจีนท่ามกลางความขัดแย้งเกี่ยวกับการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และจากการที่ผู้นำของจีนเองมีความเคลือบแคลงสงสัย ว่าสหรัฐกำลังพยายามปิดกั้นการขึ้นมามีอำนาจและบทบาทของจีนในเวทีโลกครับก่อนหน้านี้หนึ่งวันประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศเรื่องการยืดอายุวีซ่าให้กับนักธุรกิจและนักศึกษาของจีนที่เดินทางไปยังสหรัฐโดยหวังว่าการยืดอายุวีซ่าสำหรับชาวจีนนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ชี้ว่าการบรรลุความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะในเรื่องสินค้าไฮเทคนี้ดูจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเพราะเมื่อการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโอบามาเริ่มขึ้นในวันพุธประเด็นซึ่งมีความสำคัญและยากกว่าอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงเรื่องการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารและสิทธิมนุษยชนนั้นจะยังรออยู่หลังจากประเทศจีนแล้วผู้นำสหรัฐจะเดินทางต่อไปยังเมียนมาเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนและอีสเอเชียซัมมิตโดยคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเร่งเร้าให้ผู้นำของพม่าเร่งมือเพื่อการปฏิรูปทางการเมืองด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญอีกเรื่องหนึ่งก็มาจากการประชุมเอเปกเช่นกันนะครับประธานาธิบดีปูตินและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายโทนี่แอบบอตตกลงกันว่าจะเร่งการตรวจสอบหาความจริงในเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่ตกในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าการคุยกันเรื่องอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นหัวใจหลักของการพบปะกันของทั้งสองผู้นำที่การประชุมเอเปกที่กรุงปักกิ่งนะครับการพบกันครั้งนี้เป็นที่จับจ้องอย่างใกล้ชิดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอบบอตของออสเตรเลียเคยบอกไว้ว่าจะกดดันรัสเซียอย่างแข็งขันต่อกรุงมอสโกเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องใดๆที่รัสเซียอาจจะมีในเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้แต่โฆษกของรัฐบาลรัสเซียบอกว่าดูเหมือนว่าผู้นำออสเตรเลียนั้นไม่ได้ขึงขังหรือดุดันอย่างที่เคยพูดไว้ทั้งนี้โลกตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่าสนับสนุนกลุ่มกบฏในยูเครนซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อเดือนกรกฎาคมครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าความสัมพันธ์ของรัสเซียกับประเทศอื่นๆในโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคตหากว่ารัสเซียไม่หยุดการกระทำในยูเครนที่อังกฤษเห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศผู้นำอังกฤษบอกว่ารัสเซียกำลังสั่นคลอนเสถียรภาพของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอยู่และเป็นการสร้างภัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนให้คำมั่นว่าจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินที่การประชุม G20 ในออสเตรเลียเดือนนี้ว่าถ้ารัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนนโยบายต่อยูเครนอังกฤษก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียต่อไปในอนาคตครับแล้วมาที่นิวยอร์กกันบ้างนะครับนายแพทย์เครกสเปนเซอร์ผู้ป่วยโรคอีโบลาคนล่าสุดในสหรัฐได้รับการรักษาในนิวยอร์กจนหายและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกล่าวว่านายแพทย์สเปนเซอร์ซึ่งติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากการดูแลผู้ป่วยในประเทศกินีก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและตรวจจนแน่ใจว่าหายสนิทแล้วครับนายแพทย์สเปนเซอร์พูดที่งานแถลงข่าวว่าการที่เขาหายจากไข้อีโบลาย้ำถึงความสำคัญของการตรวจเชื้อในระยะเริ่มต้นรวมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันการครับแล้วมาที่เกาหลีกันบ้างนะครับศาลของเกาหลีใต้ตัดสินจำคุกกัปตันเรือโดยสารที่ล่มในเดือนเมษายนเป็นเวลา36ปีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนนะครับศาลบอกว่ากัปตันลีจุนซุกนั้นบกพร่องในหน้าที่แต่ไม่ได้มีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเรารับข่าวสารเพิ่มเติมและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai นะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai ครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐปิดบวกครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือบวกขึ้นมา1จุดกว่าๆมาปิดที่ 17,615 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ9จุดมาปิดที่ 4,661 ส่วน S&P นั้นขยับขึ้นมา 1.4 จุดปิดที่ 3,000 กับอีก40จุดครับและสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับเริ่มกันที่รัสเซียนะครับธนาคารกลางรัสเซียประกาศว่าจะยกเลิกการแทรกแซงค่าเงินรูเบิลและจะปล่อยให้มีค่าลอยตัวตามกลไกตลาดหลังจากเงินสดสำรองของรัสเซียร่อยหรอลงเนื่องจากต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือนเพื่อพยุงค่าเงินรูเบิลไม่ให้ตกต่ำค่าเงินรูเบิลปรับตัวแข็งขึ้นในวันนี้รับข่าวดังกล่าวนะครับโดยซื้อขายที่45รูเบิลต่อ1ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากตกลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่48รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ครับขยับไปที่เยอรมันนะครับ25ปีหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเยอรมนีก้าวขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปแต่ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกยังคงมีอยู่แม้จะรวมประเทศแล้วนะครับและในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรโซนยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับอัตราการว่างงานสูงก็ทำให้ชาวเยอรมันทางฝั่งตะวันออกบางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมพวกตนจึงยังต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาระหนี้และภาษีเพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปช่วยเหลือชุมชนยากจนในฝั่งตะวันออกของประเทศทั้งที่ปัจจุบันชาวเยอรมันจำนวนมากทางฝั่งตะวันออกนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าประชาชนในฝั่งตะวันตกเสียอีกนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายคนก็มองว่าการที่สหภาพยุโรปนำโดยเยอรมนีใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียกำลังส่งผลย้อนมาทำร้ายเศรษฐกิจเยอรมนีเองโดยเฉพาะในแถบเยอรมนีฝั่งตะวันออกที่ซึ่งมีบริษัทขนาดย่อมจำนวนมากที่ทำธุรกิจอยู่กับรัสเซียนักเศรษฐศาสตร์ชี้นะครับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนั้นได้ทำให้การส่งออกโดยรวมของเยอรมนีลดลงถึง 20% ครับยังอยู่ในเยอรมนีนะครับบริษัทรถยนต์เดมเลอร์เรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz C-Class รุ่นปีค.ศ. 2015กว่า 10,000 คันในสหรัฐสืบเนื่องจากปัญหาพวงมาลัยสูญเสียการควบคุมเมื่อขับรถด้วยความเร็วต่ำโดยมีรายงานเรื่องนี้เข้ามาแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากความขัดข้องที่ว่านี้นะครับข้ามาที่สหรัฐครับแซมไซมอนผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังทางโทรทัศน์ The Simpsons ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกประกาศบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า100ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลที่เขาก่อตั้งขึ้นเองชื่อแซมไซมอนฟาวเดชั่นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำทารุณกรรมแซมไซมอนตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งลำไส้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับซึ่งแพทย์บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาจึงตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าวครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแฮโรแฮมมหาเศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันเจ้าของบริษัท Continental Resources ทำข้อตกลงแบ่งสินสมรสให้กับซูแอนแฮมอดีตภรรยาที่เพิ่งหย่าขาดกันหลังอยู่กินกันมานาน26ปีเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแบ่งสินสมรสในสหรัฐนะครับ Forbes จัดอันดับแฮโรแฮมเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่24ของสหรัฐด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินจากการแบ่งสินสมรส 1,000 ล้านดอลลาร์ก้อนนี้จะทำให้ซูแอนแฮมกลายเป็นหนึ่งในสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงแบ่งสินสมรส 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐครั้งนี้อาจกลายเป็นเงินมูลค่าจิ๊บจ้อยไปทันทีนะครับเมื่อเทียบกับที่มหาเศรษฐีชาวรัสเซียดิมิทรีลีโบลอฟเลฟต้องจ่ายให้กับอดีตภรรยาเอเลนาเมื่อต้นปีนี้ซึ่งมีมูลค่าถึง 4,800 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคำว่าโอบามานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคนทั่วโลกคุ้นเคยกันเพราะที่เมืองเออร์บิลเมืองหลวงของแคว้นคูร์ดิสถานทางเหนือของอิรักโอบามายังเป็นชื่อเล่นหรือนิกเนมของรถยนต์รุ่นหนึ่งด้วยนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับคูร์ดิสถานเป็นดินแดนของชาวเคิร์ดทางเหนือของอิรักซึ่งปกครองตนเองอย่างค่อนข้างเป็นอิสระโดยมีสภานิติบัญญัติและกองกำลังของตนเองและที่สำคัญก็คือคูร์ดิสถานหรือดินแดนของชาวเคิร์ดแห่งนี้ค่อนข้างจะรอดพ้นจากเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในอิรักดังนั้นเศรษฐกิจจึงมีเสถียรภาพมั่นคงด้วยเหตุนี้เองนับตั้งแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนหมดอำนาจลงในปี2546เศรษฐกิจที่อยู่ตัวของคูร์ดิสถานเป็นผลให้ตลาดรถยนต์เต็มไปด้วยรถจากต่างชาตินานาชนิดไม่ว่าจะเป็นรถประเภท SUV สำหรับเส้นทางออฟโรดหรือรถยนต์นั่งหรูที่ดูเฉี่ยวตาแต่ปัญหาหนึ่งของผู้ซื้อรถยนต์ชาวเคิร์ดก็คือคนเหล่านี้มักไม่สามารถออกเสียงตามชื่อรถยนต์รุ่นต่างๆของต่างชาติอย่างเช่น Toyota Land Cruiser หรือ Chrysler 300ได้ดังนั้นผู้ขายและผู้ซื้อจึงนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อใช้เรียกแทนตัวอย่างเช่นวานอชาเป็นชื่อในวงการของดาราและนักร้องสาวชาวเคิร์ดผู้หนึ่งที่มีภาพลักษณ์ในแนวทางค่อนข้างคลาสสิกและกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนรถ Toyota SUV Land Cruiser และโอบามาซึ่งก็หมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกลายเป็นชื่อเรียกรถยนต์นั่ง4ประตูหรูหรูดูดีสำหรับแบรนด์ Chrysler 300ที่จัดว่าเป็นรถยนต์นั่งยอดนิยมรุ่นหนึ่งของชาวเคิร์ดครับอันที่จริงแล้วชื่อโอบามาสำหรับรถยนต์นั่ง Chrysler 300นี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันกับที่รถดังกล่าวเข้าสู่ตลาดคูร์ดิสถานในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่พอดีและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ชาวคูร์ดมักจะคุยกันว่าผมขับรถโอบามาครับแต่นอกจากวานอชาซึ่งเป็นชื่อดารานักแสดงและโอบามาผู้นำของสหรัฐที่ใช้เรียกแทนชื่อแบรนด์รถยนต์นั่งนำเข้าแล้วโปตินซึ่งแปลว่ารองเท้าบูททหารยังหมายถึงรถหุ่นกระป๋องยี่ห้อเคียรถ Mercedes-Benz คือ New Dinar หรือเหรียญดีนา1อันครึ่งและ Chobro หรือ Q ก็เป็นชื่อของรถยนต์ BMW Series 3เป็นต้นครับดูเหมือนว่าชาวเคิร์ดจะไม่ไร้ซึ่งจินตนาการในการหาชื่อต่างๆมาเรียกแทนรถยนต์นั่งนำเข้านะครับเพราะว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากนำมาเสนอก็คือ Sabol ซึ่งเป็นชื่อของดาราสาวสวยชาวเคิร์ดผู้หนึ่งหมายถึงรถ Toyota Corolla และ Masiaอันเป็นชื่อของนักร้องตัวอ้วนใหญ่ก็หมายถึงรถกระบะปิกอัพประตูกว้างรุ่นหนึ่งครับและแม้กระทั่งคุณโมนิก้าลูวินสกี้อดีตนักศึกษาฝึกงานผู้เคยมีเรื่องอื้อฉาวในสมัยประธานาธิบดีคลินตันเองชื่อของเธอก็เคยถูกใช้เพื่อเรียกรถ Toyota Land Cruiser มาก่อนเมื่อราว20ปีที่แล้วเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวเบาๆกันบ้างนะครับปีนี้เป็นปีที่การ์ตูนญี่ปุ่นของค่ายซาริโอเจ้าแมวเหมียว Hello Kitty จะมีอายุครบ40ปีซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับ Hello Kitty สร้างปรากฏการณ์ความนิยมล้นหลามทั่วโลกดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าการฉลอง40ปีนี้ของ Hello Kitty จะมีให้เห็นไกลถึงที่สหรัฐในนครลอสแอนเจลิสนั่นเองครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มาเสนอครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับที่รัฐแมริแลนด์ของสหรัฐนะครับหญิงชาวอเมริกันยุคใหม่เริ่มหันไปเลือกการคลอดลูกกับพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับใบรับรองแทนการทำคลอดโดยสูติแพทย์จำนวนการทำคลอดในสหรัฐโดยนางพยาบาลผดุงครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการคลอดที่บ้านหรือคลอดที่ศูนย์คลอดลูกหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 8.6% ของจำนวนการคลอดลูกทั้งหมดในปีพุทธศักราช2555ครับจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
คุณเบธเดรกเพิ่งคลอดลูกสาวที่บ้านไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแม้จะเป็นการคลอดบุตรคนแรกแต่คุณเดรกตัดสินใจเลือกการคลอดลูกเองที่บ้านหลังจากเคยเห็นการทำคลอดในโรงพยาบาลตอนที่พี่สาวไปคลอดลูกชายค่ะ
To see the baby sort of taken away from her right away and placed on the table where he
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทันทีที่หลานชายคลอดออกมาเด็กถูกแยกไปวางอยู่บนโต๊ะเพียงลำพังไม่ได้อยู่กับแม่แม้ว่าตัวเด็กจะได้รับการดูแลอย่างดีแต่ก็ดูโดดเดี่ยวและยังส่งเสียงร้องทำให้เธอรู้สึกว่าการคลอดในโรงพยาบาลเป็นการลืมตาดูโลกที่ขาดความนิ่มนวลทางความรู้สึกค่ะ
So just in general how are things going
และนั่นเป็นเหตุผลให้เธอเลือกคลอดลูกเองที่บ้านนะคะเธอและสามีคุณเดเร็กได้เลือกบริการการทำคลอดของคุณมารีบรีนโรดแมนนางพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์ในการทำคลอดมานานร่วม18ปี
Mary would suggestchanging positions and
คุณเบธเดรกกล่าวว่าคุณมารีคอยแนะนำให้เธอเปลี่ยนท่าตลอดเวลาคอยลูบหลังให้เธอผ่อนคลายเธอบอกว่านางพยาบาลผดุงครรภ์จะอยู่กับเธอตลอดเวลาทำให้ได้ประสบการณ์การคลอดลูกที่น่าประทับใจที่สำคัญเธอได้กอดลูกสาวไว้กับอกและทักทายกับลูกทันทีที่ลูกคลอดออกมาค่ะซึ่งเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่สุดคุณเดรกเป็นหนึ่งในหญิงอเมริกันรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่แม้จะไม่มากนักแต่ก็เพิ่มจำนวนขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เลือกการคลอดลูกโดยมีพยาบาลผดุงครรภ์เป็นผู้ทำคลอดแทนสูติแพทย์โดยสามารถเลือกที่จะคลอดที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลศูนย์ทำคลอดหรือที่บ้านค่ะ
There are many countries in the world whereMidwifery care is the portal of entry into the maternity care system.
คุณมารีบรีนโรดแมนนางพยาบาลผดุงครรภ์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีหลายประเทศที่นิยมการคลอดลูกที่บ้านค่ะและนางพยาบาลผดุงครรภ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในการคลอดลูกทางด้านศาสตราจารย์อูจีนเด็กเคิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าการคลอดลูกภายใต้การดูแลของพยาบาลผดุงครรภ์มีความปลอดภัยนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าการทำคลอดโดยพยาบาลผดุงครรภ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกลงค่ะ
Many evidence suggests that an integrated system where midwives do what's often called primary care, first line care for mothers
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กล่าวว่าผลดีที่ได้ในระยะยาวคือการช่วยลดการแทรกแซงทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นลงโดยจะหันไปพึ่งสูติแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น
I want you to just sit up enough to engage these muscles here
แต่ว่าในระยะสั้นนี้นะคะคุณเบธเดรกคุณแม่คนใหม่ได้แนะนำหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ให้ศึกษาถึงทางเลือกของการคลอดลูกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตนเองและทารกในครรภ์ที่กำลังจะลืมตาดูโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาจากข่าวการแพทย์มาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับไปกันที่ปากีสถานก่อนครับสมาคมโรงเรียนเอกชนของปากีสถานรณรงค์ต่อต้านมาลาล่ายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้เรียกร้องเสรีภาพทางการศึกษาต่อเด็กหญิงในโลกอิสลามสมาคมนี้ซึ่งตัวแทนกล่าวว่าเป็นเครือข่ายโรงเรียนมากกว่า 150,000 แห่งในปากีสถานถึงกับประกาศวันต่อต้านมาลาล่านะครับโดยกล่าวว่าหนังสือของนักเรียกร้องสิทธิเพื่อการศึกษาของเด็กหญิงผู้นี้ที่ชื่อหนังสือ I am Malala ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาในสายตาของสมาคมโรงเรียนเอกชนในปากีสถานคือหนังสือเล่มนี้ Malala นั้นพูดถึงงานเขียนของซัลแมนรุชดีที่ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงโดยโลกอิสลามโดยเฉพาะพวกหัวอนุรักษ์นิยมนะครับนอกจากนั้น Malala ยูซัฟไซยังเรียกพระเจ้าว่า God แทนที่จะใช้ชื่อว่าอัลลาห์ตามความเชื่อของชาวมุสลิมดังนั้นสมาคมโรงเรียนในปากีสถานจึงห้ามเผยแพร่หนังสือ I am Malala ในสถานศึกษาและกล่าวว่า Malala Yousafzai นั้นฝักใฝ่โลกตะวันตกครับส่วนข่าวการศึกษาชิ้นที่2นั้นน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่สหรัฐนะครับนิตยสาร Bloomberg Business Week เปิดเผยการจัดอันดับใหม่ของหลักสูตร MBA ในสหรัฐโดยที่อันดับหนึ่งปีนี้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาคนแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยชิคาโกที่ครองอันดับหนึ่งมาเป็นเวลายาวนาน8ปีซึ่งปีนี้ชิคาโกตกมาอยู่ที่3นะครับอันดับ2คือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสแตนฟอร์ดนั้นอยู่อันดับ4 ามมาด้วยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กซึ่งติดอันดับ5ส่วนอันดับ6ถึง10ประกอบด้วยเยล Northwestern University Harvard นั้นอยู่ที่8ครับส่วน9และ10คือมหาวิทยาลัยมิชิแกนและ Carnegie Mellon ในรัฐเพนซิลเวเนียนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์และเซลฟี่เป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้ของผู้คนสมัยนี้บทความของจานฮอฟแมนในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เตือนสติเราและท่านนะครับว่าบางทีเพื่อนๆก็ไม่อยากจะรับฟังว่าร้อนนี้คุณไปโต้คลื่นที่ฮาวายหรือหนาวนี้คุณไปเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เพื่อนๆอาจจะรับฟังด้วยความสนใจแกมอิจฉาถ้าคุณได้ไปรับประทานข้าวกลางวันกับเบนแอฟเฟล็กและพูดคุยถึงหนังเรื่องก่อนเกิลภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขานะครับทำไมจึงมีความแตกต่างที่ว่านี้คุณนิตยามาพึ่งพงนำบทความของจานฮอฟแมนมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ค่ะบทความนี้อ้างถึงผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Psychological Science เมื่อเร็วนี้ที่พบว่าแม้เจ้าตัวจะไปได้ประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจมาเช่นได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาหิมาลัยหรือจิบเหล้าไวน์ราคาหลายแสนบาทก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆฟังแล้วจะซาบซึ้งร่วมประสบการณ์ด้วยนะคะนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตกัสคูนี่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหัวหน้าทีมงานศึกษาเรื่องนี้ให้คำจำกัดความสำหรับประสบการณ์พิเศษสุดว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและโดดเด่นส่วนกระบวนการวิจัยนั้นนักวิจัยแบ่งอาสาสมัครออกเป็นกลุ่มละ4คนและให้หนึ่งในจำนวนนั้นได้ชมภาพยนตร์เรื่องสั้นที่จัดว่าเป็นภาพยนตร์ชั้นดีระดับ4ดาวส่วนที่เหลืออีก3คนให้แยกกันชมภาพยนตร์ธรรมดาขนาด2ดาวนะคะต่อจากนั้นให้คนทั้ง4มาคุยกันนักวิจัยพบว่าคนที่ได้ชมภาพยนตร์4ดาวมีความรู้สึกถูกแปลกแยกเพราะอีก3คนสนใจที่จะคุยกันถึงภาพยนตร์2ดาวว่าไม่ดียังไงมากกว่าจะรับฟังความดีวิเศษของภาพยนตร์ระดับ4ดาวนะคะถึงตรงนี้นักวิจัยแยกแยะประสบการณ์ของคนเราให้ฟังว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ร่วมหรือประสบการณ์สังคมประสบการณ์ส่วนตัวพิเศษสุดคือประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครหรือแปลกใหม่เช่นการได้ขับรถสปอร์ต Lamborghini บนอัลตบานในเยอรมนีในขณะที่ประสบการณ์สังคมมีจุดร่วมเช่นการได้ดูภาพยนตร์2ดาวเหมือนกับคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการเล่าให้เพื่อนฟังถึงประสบการณ์ขับรถสปอร์ตอาจารย์จอร์จโลเวนสไตน์ซึ่งสอนเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนในนครพิตต์สเบิร์กบอกว่าเป็นการคุยโม้ค่ะอาจารย์จอร์จบอกว่าตรงนี้คือจุดที่เราควรรู้กาลเทศะคือควรจะเล่าอะไรให้ใครฟังบ้างและเมื่อไหร่นะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเผอิญคุณไปสะดุดนักแสดงชื่อดังอย่างเบนแอฟเฟล็กแล้วเขาชวนรับประทานข้าวคุณมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอาจารย์จอร์จบอกว่าการได้กระทบไหล่ดาราถือเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็อยากฟังและรับรองนะคะว่าคุณจะได้เป็นจุดความสนใจของงานแน่ๆถ้าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวอย่างนี้ให้เพื่อนๆฟังสรุปว่าถ้าไม่อยากถูกเรียกว่าเป็นคนชอบคุยโอ้อวดก็จะต้องรู้จักเลือกประสบการณ์ที่แม้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวสำหรับการสังสรรค์ที่ใครๆก็อยากร่วมคุยกับคุณค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington